สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา20301เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องการสอนแบบจุลภาคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหลายคนอาจคิดว่าการเป็นครูนั้นง่ายนะคะเพียงแต่กล้าไปยืนพูดหน้าชั้นก็เป็นครูได้แล้วความจริงแล้วการเป็นครูที่ดีนั้นผู้เป็นครูจะต้องมีความสามารถอยู่3ประการด้วยกันนะคะประการแรกนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีกล่าวคือมีความรู้ในวิชาชีพครูมีความรู้ในเนื้อหาที่จะสอนเป็นอย่างดีประการที่2นะคะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาการสอนได้ฉับไวและประการที่3มีทักษะในการสอนดีการที่ครูจะมีทักษะในการสอนดีนั้นครูต้องมีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆจากแบบจำลองที่ดีเพื่อดูเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือการสอนแบบจุลภาคนั่นเองการสอนแบบจุลภาคเริ่มเป็นที่สนใจในวงการผลิตครูจะเห็นได้ว่าตามสถาบันการฝึกหัดครูทั้งที่สังกัดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครูต่างๆหลายแห่งนะคะก็ได้นำแบบจำลองทักษะการสอนแบบจุลภาคไปฝึกใช้กันท่านผู้ฟังคะการสอนแบบจุลภาคยังเป็นนวกรรมอยู่นะคะและจะมีการนำไปใช้อย่างไรนั้นรายการของเราได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเป็นผู้ผลิตแบบจำลองทักษะการสอนแบบจุลภาคและก็ยังเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนหน่วยที่12เรื่องนวกรรมการศึกษาอีกด้วยอาจารย์จะมาสนทนาให้พวกเราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ที่มีส่วนพัฒนาการสอนแบบจุลภาคนะคะก็จะขอเรียนถามอาจารย์ว่ามีเหตุผลประการใดนะคะที่ต้องมีการสอนแบบจุลภาคขึ้นมาค่ะ
เหตุผลที่สำคัญในด้านการนำเอาวิธีการที่เรียกว่าการสอนแบบจุลภาคเข้ามาก็เนื่องจากว่าในวิชาชีพครูนี้มีปัญหาที่เราพบเห็นกันอยู่ก็คือเมื่อผู้ที่จะเป็นครูสำเร็จการศึกษาไปแล้วส่วนมากมักจะสอนได้ดีขยันขันแข็งในช่วง 2-3 ปีแรกแต่เมื่อสอนผ่านๆไปแล้วก็ไม่ค่อยได้พัฒนาวิธีการสอนตัวเองเท่าที่ควร จึงตรงข้ามกับวิชาชีพอื่นๆซึ่งยิ่งประกอบวิชาชีพไปนานความสามารถก็ยิ่งจะดีขึ้นแต่ครูของเรานี่มักจะตรงกันข้ามก็คือเมื่อสอนไปนานก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองรู้แล้วตัวเองสอนเก่งแล้วก็ไม่ได้พัฒนาทักษะวิธีการสอนของตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยเหตุนี้วงการศึกษาต่างๆจึงได้คิดหาวิธีการในการที่จะพัฒนาคุณภาพการเป็นครูของ2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนวิชาครูหรือศึกษาศาสตร์อยู่ในปัจจุบันกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นครูประจำการมาแล้วเพราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มนี้ก็กลายเป็นกลุ่มที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการฝึกฝนทักษะการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีความจำเป็นในการที่ต้องมีการพัฒนาวิธีการฝึกทักษะการสอนที่จัดขึ้นในรูปของการสอนจุลภาคขึ้นนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่สำคัญนะคะที่ต้องมีการจัดระบบการสอนแบบจุลภาคขึ้นมาจังคะแล้วการสอนแบบจุลภาคนี่นะคะมีหลักการที่สำคัญอย่างไรบ้างคะ
การสอนจุลภาคนี้นะครับถ้าดูตามความหมายมันหมายถึงการสอนแบบย่อยๆคำว่าจุลภาคก็คือแบบย่อยนะครับการสอนคือการสอนแบบย่อยๆทีนี้การสอนแบบย่อยๆนี้ก็จะเป็นการสอนในลักษณะที่มีองค์ประกอบย่นย่ออยู่4อย่างนะครับอันแรกก็คือเป็นการสอนในสถานการณ์จำลองที่ย่นย่อลงนะครับโดยสอนกับนักเรียนเพียง 5-15 คนแทนที่จะสอนกับนักเรียน 30-40 คนในชั้นอันที่2ก็คือใช้เวลาในการสอนที่สั้นคือแทนที่จะสอน1ชั่วโมง50-60 นาทีก็ใช้เวลาสอนเพียงแค่10-15 นาทีนะครับ อันที่3ก็คือสอนเนื้อหาสาระเพ พียงแนวคิดเดียวหรือมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเดียวแทนที่จะสอนทั้งเรื่องอย่างเช่นแทนที่จะสอนเรื่องกบซึ่งโดยปกติเรื่องกบนี่ต้องใช้เวลาสอน60นาทีสมมุตินะครับแต่ถ้าเผื่อเราจะมาใช้ในการสอนจุลภาคจะต้องเลือกมาเพียงหนึ่งเรื่องเช่นเรื่องประเภทของกบหรือเรื่องไข่กบหรือเรื่องลักษณะรูปร่างของกบอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ไปสอนเรื่องกบในเวลาเพียง10ถึง15นาทีและประการสุดท้ายนะครับก็คือการย่นย่อทักษะหมายความว่าในการสอนแบบจุลภาคแต่ละครั้งนี้จะมีการเน้นการฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งโดยเฉพาะโดยที่เราถือว่าเวลาที่เราจะสอนหนังสือเนี่ยต้องใช้ทักษะหลายอย่างเช่นทักษะการใช้คำถามทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนทักษะการใช้สื่อการสอนทักษะการเร้าความสนใจของนักเรียนแต่เวลาที่เราจะมาฝึกทักษะการสอนจุลภาคนี่ผู้ฝึกก็จะต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฝึกทักษะอะไรเช่นคนบางครูบางคนตั้งคำถามไม่ค่อยเก่งก็ตั้งใจที่จะมาฝึกทักษะการใช้คำถามอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อจะดูในการฝึกนะครับก็จะมีขั้นตอนที่จะต้องมีองค์ประกอบหรือขั้นตอนที่ต้องใช้ก็คือจะต้องมีเครื่องบันทึกพฤติกรรมการสอนของตัวเองโดยปกติแล้วเครื่องบันทึกพฤติกรรมการสอนถ้าที่เราใช้กันอยู่ก็อาจจะเป็นในรูปของคนเช่นอาจารย์นิเทศในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษาฝึกหัดครูหรือศึกษานิเทศในกรณีที่เป็นครูประจำการหรืออาจจะเป็นการให้เพื่อนครูเข้ามาดูการสอนเราเองแล้วเราก็รับฟังความคิดเห็นจากเขาหรือแม้แต่การถามความเห็นของนักเรียนก็ถือเป็นเครื่องมือที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมได้นะครับซึ่งเครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งตอนหลังนี่เขาจะนิยมใช้ออกมาในรูปของเครื่องมือที่ใช้บันทึกภาพคือในรูปของวิดีโอนะครับซึ่งเราสามารถจะมองเห็นตัวเราได้หลังจากที่เราสอนเสร็จมีการบันทึกภาพไว้แล้วก็มาดูเนี่ยหรืออาจจะในรูปของการบันทึกเสียงออกมาเป็นเสียงก็ได้นะครับนี่ก็เป็นความหมายแล้วก็องค์ประกอบของการสอนจุลภาคโดยสังเขปนะครับ
ค่ะจากที่อาจารย์กล่าวมานี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการสอนแบบจุลภาคนั้นเป็นระบบการฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์ที่ย่นย่อกับนักเรียนจำนวนน้อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสั้นเนื้อหาที่นำมาสอนก็มีเพียงแนวคิดเดียวแล้วก็เน้นการฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งโดยเฉพาะอาจารย์คะจากหลักการสอนแบบจุลภาคที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าการสอนแบบจุลภาคเนี่ยนะคะน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
องค์ประกอบของการสอนจุลภาคนะครับมีอยู่4ส่วนนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ1จะต้องมีผู้ฝึกทักษะได้แก่ครูประจำการหรือนักศึกษาฝึกสอนนะครับนี่เป็นส่วนที่1ก็คือคนที่ต้องการจะฝึกทักษะของตัวเองส่วนที่2ก็คือแบบจำลองทักษะหมายถึงการนำเอาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับทักษะที่จะฝึกนี้ให้ไปอยู่ในรูปที่เขาสามารถที่จะศึกษาได้ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในรูปของภาพยนตร์เทปโทรทัศน์นะครับหรืออาจจะเป็นอยู่รูปของสื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้ครับแต่เราพบว่าในรูปของภาพยนตร์หรือเทปโทรทัศน์นี่ดูจะดีกว่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะมองเห็นภาพและเสียงการเคลื่อนไหวได้และจะต้องมีแบบประเมินด้วยนะครับองค์ประกอบที่3ก็คือเครื่องบันทึกพฤติกรรมการสอนอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าส่วนมากเราก็จะใช้เครื่องเทปโทรทัศน์หรือเครื่องเทปเสียงเพื่อจะมาบันทึกการสอนของเราในขณะที่เรากำลังสอนแล้วองค์ประกอบสุดท้ายก็คือนักเรียนนะครับถ้าเผื่อไม่มีนักเรียนนั้นเราก็ฝึกไม่ได้เราก็เลือกนักเรียนมา 4-5 คนหรือ 5-15 คนอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยที่นัดแนะนัดหมายกันไม่ใช่เอาการสอนแบบจุลภาคนี่ไปสอนในห้องเรียนนะครับแต่ต้องมีการสอนในเวลาพิเศษเช่นเวลาเที่ยงวันหรือหลังเลิกเรียนแล้วหรือเวลาที่ครูนักเรียนพอจะว่างอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะก็สรุปได้ว่าการสอนแบบจุลภาคนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือผู้ฝึกทักษะแบบจำลองทักษะเครื่องบันทึกการสอนแล้วก็ตัวนักเรียนนะคะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงหลักการและองค์ประกอบของการสอนแบบจุลภาคไปแล้วนะคะคราวนี้หลายท่านก็คงอยากทราบถึงว่าการสอนแบบจุลภาคนั้นจะมีขั้นตอนในการสอนอย่างไรจะเหมือนกับขั้นตอนการสอนที่ครูเคยสอนในชั้นหรือเปล่านะคะต้องขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ช่วยชี้แจงด้วยค่ะ
ครับคือก่อนที่จะพูดถึงขั้นตอนในการสอนจุลภาคนี้จะขอเน้นหลักการสำคัญนะครับซึ่งได้พูดไปบ้างนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้ว่าในการสอนจุลภาคมีหลักการสำคัญที่ต้องยึดถือไว้อยู่4ประการนะครับประการแรกก็เป็นเรื่องที่ว่า การเป็นครูที่ดีนั้นนะครูจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ดีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทักษะการสอนดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาการสอนได้ฉับไวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องนำมาใช้ในการที่เราจะฝึกทักษะการสอนจุลภาคอันที่สองก็คือการสอนจุลภาคนี้นะครับเราจะจัดให้มีสถานการณ์จำลองซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างจากการสอนจริงๆก็ได้หรือตัวอย่างจากการจำลองขึ้นก็ได้นะครับอันที่สามก็คือเราต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมือพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมการสอนไว้นะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะในรูปของบุคคลเช่นอาจารย์นิเทศเพื่อนครูนักเรียนหรือตัวครูเองและอันที่สองคืออุปกรณ์ได้แก่เครื่องบันทึกเสียงหรือเทปบันทึกภาพและอันที่สี่ก็คือจะต้องมีการประเมินวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เราดูว่าเราสอนมีข้อบกพร่องหรือมีข้อดีอะไรทีนี้จากหลักการดังกล่าวนี้เราก็มาลำดับขั้นตอนของการสอนจุลภาคนะครับโดยกำหนดขั้นตอนที่สำคัญจริงๆแล้วก็มีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่1เราก็มีการศึกษาทักษะที่เราจะฝึกนะครับขั้นตอนอันที่2ก็คือขั้นตอนของการวางแผนการสอนแบบจุลภาคขั้นตอนที่3ก็คือทดลองสอนนะครับทั้ง3ขั้นตอนนี้นำมาจำแนกออกเป็นขั้นตอนย่อยแยกย่อยได้7ขั้นตอนนะครับซึ่งส่วนมากก็เป็นขั้นตอนที่บรรดาครูหรือนักศึกษาฝึกสอนต้องทักช่องใช้กันนะครับขั้นแรกก็คือขั้นศึกษาทักษะโดยการศึกษาจากแบบจำลองทักษะซึ่งอาจจะเป็นการอ่านจากตำราก็ได้การดูแบบจำลองทักษะจากการที่มีคนมาสาธิตให้ดูก็ได้เช่นอาจจะมีครูที่สอนเก่งๆก็มาสอนให้เราดูแล้วก็ไปดูก็เป็นการศึกษาแบบจำลองทักษะจากของจริงนะครับหรืออาจจะเป็นการศึกษาแบบจำลองทักษะจากตัวอย่างในรูปของภาพยนตร์หรือเทปบันทึกภาพก็ได้นะครับเมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วครับว่าเราจะฝึกทักษะแล้วก็มาเขียนแผนการสอนมีรูปแบบของแผนการสอนที่ใช้ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากแผนการสอนที่เราใช้ในห้องเรียนนะครับเราจะเลือกเรื่องที่จะสอนมาเพียงเรื่องเดียวย่อยๆนะครับคือเพียงความคิดรวบยอดเดียวเตรียมแผนการสอนสำหรับที่จะใช้สอนเวลาประมาณ 5-15 นาทีซึ่งส่วนมากในแผนการสอนก็จะแบ่งไว้3คอลัมน์นะครับก็คือกิจกรรมครูนักเรียนนะครับว่าจะทำอะไรอันที่2ก็อาจจะมีว่าจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการจัดลำดับพวกนี้ไว้นะครับทีนี้เมื่อเขียนแผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการสอนแบบจุลภาคโดยตกลงเลือกนักเรียนมา 5-10 คนนักเรียนที่เลือกมาสอนก็ควรเป็นผู้ที่ไม่เคยเรียนในเรื่องที่เราจะสอนอย่างเช่นคนที่เคยเรียนเรื่องไข่กบมาแล้วก็ไม่ควรจะเอามานะครับเอาคนที่ยังไม่เคยเรียนมาแล้วควรจะให้เป็นความสมัครใจไม่ใช่ไปบังคับให้มานี่เธอมาเรียนกับฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับให้เขาสมัครใจมาเรียนแล้วเมื่อทำการทดลองสอนแล้วเราก็บอกนักเรียนกลับไปห้องเรียนหรือไปนักเรียนเข้าไปเล่นตามที่เขาอยากจะไปนะครับเราก็มาวิเคราะห์การสอนเราเองโดยที่ปกติเราจะต้องมีแบบประเมินการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนนะครับซึ่งจะเป็นแบบที่เราจะใช้ปากกาเราดีดินสอติ๊กพฤติกรรมต่างๆให้เราได้เราก็อาจจะเปิดดูวิดีโอที่เราไปบันทึกเทปของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือมันเทปบันทึกเสียงแล้วก็เปิดฟังแล้วเราก็ดูว่าเราพฤติกรรมการสอนการวางท่าวางตัวของเราเหมาะสมไหมการพูดชัดเจนไหมตามวัตถุประสงค์ของทักษะที่กำหนดไว้นะครับซึ่งในบางกรณีเราอาจจะให้อาจารย์นิเทศเพื่อนร่วมงานมาช่วยวิเคราะห์ของเราก็ได้ถ้าเผื่อเราใจกว้างพอหรือถ้าเผื่อเราพร้อมพอจากขั้นที่4นี้เราจะพบว่าเราอาจจะมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอยู่เราก็จะมาถึงขั้นที่5ก็คือขั้นปรับปรุงแผนการสอนซึ่งก็ใช้เทคนิควิธีการเดียวกันกับในการเตรียมแผนการสอนนะครับผลการสอนที่เรารู้สึกว่าไม่พอใจเนี่ยเราต้องมาปรับปรุงสมัยคำถามที่ไม่รัดกลุ่มก็มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสื่อที่ใช้ไปแล้วมันไม่ดีก็ต้องมาทำนะครับอะไรนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมาถึงขั้นที่6ก็คือสอนซ้ำการสอนซ้ำอาจจะเป็นสอนซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็แล้วแต่จนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราสอนได้ดีขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องสอนกับนักเรียนคนละกลุ่มกับในการสอนครั้งแรกนะครับต้องเลือกกลุ่มอื่นมามิฉะนั้นนักเรียนจะรู้สึกว่าเขารู้แล้วเขาเซ็งอาจจะได้ผลการวิเคราะห์ไม่ดีเท่าที่ควร และขั้นสุดท้ายคือขั้นที่7ก็คือวิเคราะห์การสอนตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้นะครับวงจรทั้ง7ขั้นนี้อาจจะดำเนินการไปจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเราฝึกทักษะการสอนที่เราต้องการนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจแล้วนะครับ
ค่ะการสอนแบบจุลภาคนั้นก็มีขั้นตอนที่สำคัญถึง7ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบในรายละเอียดกันไปแล้วเจนคะทราบว่าการสอนแบบจุลภาคนี่นะคะนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการสอนแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการฝึกทักษะด้านอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะ
ครับในขณะนี้เริ่มมีการใช้การฝึกทักษะการสอนในรูปของการฝึกอบรมที่เรียกไมโครเทรนนิ่งกันอยู่เยอะพอสมควรเช่นในด้านการแพทย์ด้านการพยาบาลหรือด้านการฝึกพูดหรือวาทวิทยาเนี่ยครับเราเอากล้องโทรทัศน์ไปจับทักษะของการผ่าตัดนะครับการฉีดยาหรือการเยียวยารักษาพยาบาลอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่การฝึกพูดเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ให้ผู้ฝึกเข้ามาดูตัวเองปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่ก็เป็นวิธีการที่เขาใช้เทคนิคของการสอนจุลภาคซึ่งอาจจะได้ชื่อเป็นการฝึกอบรมแบบจุลภาคเข้าไปใช้ประโยชน์ที่กว้างขวางกว่าการใช้ในทางด้านการศึกษาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะการสอนแบบจุลภาคนั้นมีคุณค่าหลายประการนะคะตั้งแต่ใช้ฝึกทักษะเฉพาะอย่างนะคะซึ่งผู้ฝึกสามารถทราบผลของการฝึกได้ทันทีและนำไปปรับปรุงจนกว่าจะประสบความสำเร็จในทักษะนั้นนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้สาระความรู้ในเรื่องของการสอนแบบจุลภาคจากศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์แล้วนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
รายการในวันนี้ทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงวาสนาทวีกุลทรัพย์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ